Varsovia vento bla bla bla. Kaj antaŭ mikrofono.
Si dosta partena mi loĝas en Kalisz. Fakte mi estas juristo, kaj la koro mi estas esperantisto.
Ne nur, ĉar mi aŭdis kiel vi lerte ludas pianon, kaj evidentiĝis, ke vi estas ankaŭ jazz muzikisto.
Fakte, antaŭe mi lernis muzikon kaj partoprenis en la okupoj de la muzika lernejo en Wrocław ĉe la strato Podwale. Faka muzika lernejo, bedaŭrinde mi devas elekti juro aŭ muziko. Vi ne elektis muzikon, sed juron.
Tamen mi aŭdis kiel vi ludas kaj via filo iris laŭ via vojo kaj nun estas signifa persono en la jazza muzika movado. Kaj direktoro de Filharmonio.
Yes, temas pri via filo Maciej.
Do, kial vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Estas jaroj sesdekaj, kiam Esperanto gastigis en la domo de miaj gepatroj, kaj mia patro Stanisław Fortuna inĝeniero estis vigla esperantisto. Kaj li partoprenis en okupoj ĉe strato Dibua en Wrocław kaj ekestis ankaŭ esperantisto de tuta mondo.
Jes, ĉar tio estis tempo de tiu granda junulara festivalo, kiu okazis en tiam komunisma Pollando, kaj tiam venis vere tuta mondo. Ada Figgera Sikorska multe pri tio rakontis, ke ŝi zorgis pri multaj grupoj, kiuj estis en Varsovio kaj ŝajne venis ankaŭ al Wrocław.
No. Kiam esperantistoj gastigis en hejmo de miaj gepatroj, mi nur ridis.
Sed tamen vi eklernis Esperanton. Kial vi eklernis ĝin?
Hazarde, tio estas malgranda perfido de mia patro, kiu sekrete subskribis min al la kurso ĉe la strato Dibua kaj poste necesigis min partopreni. Patro estas iomete nervoza homo, mi akceptis kaj havas deziron partopreni unu aŭ du lecionoj.
Do mi memoras el la pola kongreso, kiam via muzikisto tan publikon kun Ola, kiu akompanis vin, kaj vi faris ion ĝemon, marmelumadon, kiel oni nomas tion en Esperanto.
No, kiam mi havis 16 jaroj, mi komencis ludi ĵazon, kaj fondis en la kvina liceo en Wrocław ansamblo Fortunowicze. Kaj estis la piano, puzono, akordeono, kaj drumo, kaj ni diris jazz, bugi-ugi.
I Aldo, kun kio mi parolas, do kio hodio vi parolis? Kial vi elektis la temon?
Vi prelegis pri profesoro Dybowski. Tute hazarde, czar mi lodzis, czy raz trata Dybowski, antawe ci nomidzas Stefan Dybowski, kaj poste Benedykt Dybowski. Stefan Dybowski estis komunisto, kaj wykreis en Polando Stalina ideologio. Kaj en 2016 registaro de urbo Kalisz ŝanĝis tiun nomon, kaj restis strato de Benedykt Dybowski. Tiam tempe mi komencis interesiĝi pri Dybowski.
Aha, do estis unu Dybowski anstataŭita per la alia Dybowski, unu estis komunisto kaj la dua
patrioto, profesoro, fama scientisto kaj esperantisto.
Eĉ
jes, esperantisto en la komenco de dudeka jarcento.
Do apartenis al tiuj pioniroj de pola Esperanto-movado.
Li kreis multe da artikoloj, kun amiĝis kun Antoni Grabowski, kaj faris multe da ideoj. Li revis pri nova Eŭropo.
Antoni Grabowski mi rememorigu, ĉar eble ne ĉiuj scias tiun nomon. Estis la unua persono, kiu venis al Zamenhof kaj alparolis lin en Esperanto, kaj evidentiĝis, ke ekstera homo, kiu poste iĝis la patro de Esperanto-poezio kaj interpretis interalie Sinjoron Tadeon, la faman polan historian verkon, to tiu Grabowski ĝuste amikiĝis kun Dybowski.
Jes, lia fundamenta libro pri nova Eŭropo multe da ĉapitroj destinis al esperantismo kaj revis pri tio, ke Esperanto estas diplomata lingvo,
Kaj profesoro de kio li estis?
Pri biologio. Do estis fama profesoro, li kreis pli ol 40 librojn kaj pli ol 400 artikoloj.
To simile al Oddobuvit, kiu estis bakteriologo tiam, ĉu ne, kaj tre fama en la mondo bakteriologo. Kaj ĉu ĉiuj tiuj libroj estis verkitaj en la pola lingvo aŭ ankaŭ en Esperanto? Io estas.
Jes, inter alie li kreis la lebrolibron de Esperanto. Hodiaŭ mi prezentis tiun libron dum mia prelego.
Ĉu vere?
Jes. Dybowski estis en Lvovo. Tie li estis ĉefo de fako zoologia de Lvova Universitato.
To en Lvovo Esperanto tiam estis tre forta, ĉar Leon Zamenhof tie ekis la polan esperantiston, kaj aperis granda grupo de intelektuloj, kiuj okupiĝis pri Esperanto. Do ne mire, ke ankaŭ li aliĝis al la grupo.
Sed mia admiro al Dybowski estas ne nur Esperanto. Mi admiras homoj, kiuj volus fari ion sen profite. Do Dybowski ekzemple en Kamĉatka zorgis pri la loĝantoj kaj instruis in pri bredado de diversaj bestoj, ĉar ili povus de tiu ĉi vivi kaj eviti la malsata morto. Ankaŭ li atingis mezuri la profundecon de lago Bajkal kaj li konstatis, ke la profundeco de lago estas pli ol 1,000 metroj, precize 1,377, kaj pro tiu ĉi fakto la rusa geografia socio donis al Dybowski medalon. En tiu ĉi duoninsulo Dybowski fondis hospitalojn por lepruloj kaj batalas kontraŭ epidemioj.
Silueto de pola Esperanto-movado, kiu ne nur pri Esperanto estis aktiva, sed ankaŭ agis por mizeruloj. Świętosław. Świętosław estas bela nomo kaj rara en la pola lingvo, tamen konata, signifas homon benitan, kaj fortuna signifas simple riĉecon, homon, kiu ricevas multe da gajno en la vivo. Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
Mi salutas ĉiujn kaj mi esperas, ke vi eble elektos iomete de miaj opinioj, kiel oni povas fari en la vivo.
Kaj aŭskultu ĵazon, ĉar ĵazo en la homa vivo estas kiel sango por organismo. Koran dankon pro nia mikrofona renkontiĝo kaj
dankon ĝis la revido.
Capo de nobla cevalo che giusce l'innio la zigia sove cai che d'un reven shaina stiri al mi ne forge suffrato ia ne devus vedivi pronur uno capo subita en amicio si estas la plei bela cai chica virin ridete ma buscio plena ie mensogoi brullas mia coro en sia sorcia fae pronur uno capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai farmigas la coroin sanigas l'animoin pronur uno capo se scimin forgesas ne gravas la vivon perdia mil foioin chial vivi plu chiom da malgioioi pronur uno capo mil foie mi giuris ne vetos mi plu se inas la rigard cai venas la forges cai minur vidas lipo insopiras al cares ne plu davet coroi mi dira seriose tiui emozioi ne taugas por mi. Sed se chevaleto, brilos dum dimancho, mi llavetos chion, tia estas mi. Pero nur uno capo, ciui frenesagioi, la lip. Poi chi santai, farmigas la coroin, sanigas la nimoin. Però nur uno capo, se si mi forgesas, ne gravas la vivon, perdia mil foioin, chi al vivi blu.
Saluton, jen venas musica in ovajoi. Imagu, tria albumo en tri jaroj. Kiu alkutimigis nin al tia produktiveco? Estas roka stelulo, kiu sukcese revenis kun sia bando post pandemio. Temas pri Martin kaj la talpoj. Antaŭ nelonge mi parolis pri iliaj du antaŭaj albumoj. Mi elkore rekomendas al vi reveni al tiuj diskoj, ĉar ili tion vere meritas. Precipe la dua kaptis mian atenton. Ĉar montris alian muzikan flankon de Martin. Kaj jen aperas la tria, plej intensa, elektra, vere roka, kun titolo La Roko. Unue mi pensis, ke certe temas pri rock muziko. Martin ja revenis al siaj radikoj, sed mi ofte diras al vi, ĉe diversaj okazaĵoj, aŭskultu la tekston. Cifoje mi mem preskaŭ forgesis pri la teksto, kiam kaptis min la etoso, sed poste, aŭskultante pli atente, komprenis mi, ke en la titola roko temas kaj pri muziko kaj pri homoj, kiuj estas firmaj kiel ŝtonoj malgraŭ politikaj perturboj de la mondo. Dank' al ili ĉiam vivos la rezist kontraŭ friponoj, kiel kantas Martin. Mi ancoron tuŝis precipe la kantoj La Rezisto kaj ĝuste La Roko. Martin, mi scias, ke vi aŭskultas nin, do akceptu elkoran dankon ankaŭ de mi pro viaj ripetiĝantaj eksplodoj de muzikaj kaj tekstaj ideoj. Karaj aŭskultantoj, jen venas kanto La Roko el la albumo La Roko. Aŭskultu, ĝuu kaj komprenu. Kasiacho.
Emocji, kiedy nic nowa rzecz. Dio Varsovia vento blovas en la belega urbo Kyoto. Ni trovigas en la sidejo de la loka Esperanto societo ĉe la Universitato de Kyoto. Kaj kun ni estas
mi nomiĝas Yamauchi kaj mi estas la doktoriga studento de la Universitato de Kyoto.
Kaj ankaŭ vi estas ano de Esperanto-societo ĉe tiu ĉi universitato. Ĉu vi bonvolus iomete priskribi por niaj aŭskultantoj la societon? Do kiom da anoj ĝi havas kaj ekde kiam ĝi funkcias?
Nia klubo havas 6 aktivajn membrojn kaj ni aktivas ĉiun merkredon. Ĝi havas tre longan historion. Onidire ĝi fondiĝis ekde 1919 jaro.
Kiel kaj kiam vi trovis tiun grupon kun kiu vi kunlaboras?
Antaŭ 2 jaroj okazis Esperanta evento nomata Komuna Seminario. Tio estas la Esperanto evento sinsekve okazigita de 4 landoj nome Japanio, Ĉinio, Koreio kaj Vjetnamio. Kaj antaŭ 2 jaroj en Koreio okazis ĉi tiu evento, kaj tie mi konatiĝis kun urbanoj kaj mi eksciis, ke la tempozono de regula kunveno estas tute sama kun la rondo.
Estas kun ni ne nur klubanoj, sed ankaŭ la konsilanto de ĉi klubo.
Jes, saluton, mi nomiĝas Ĉida, kaj mi instruas lingvistikon en ĉi tiu universitato. Mi estas konsilanto de ĉi tiu klubo, kaj kiam mi estis studento, mi ne estis klubano de ĉi tiu klubo, sed kiam mi estis dungita en la universitato, unu studento klubano petis ke mi estu la konsilanto de ĉi tiu klubo por akiri oficialecon de la klubo. Ekzistas oficialaj kluboj de la universitato kaj neoficialaj kluboj en nia universitato. Por akiri oficialecon ili devas havi konsilanton, kiu instruas ĉe la universitato. Kaj ankaŭ povas havi ĉambron por la klubo, kiam ili havas la konsilanton. Do mi jesis al la peto kaj mi fariĝis la konsilanto.
Sed ne nur Yamauchi estas hodiaŭ kun ni. Ĉu vi bonvolus prezenti vin?
Mi estas intrudo. Mi estas la magistra studento de la Facultato de Agrikulturo kaj mi studas historion de manĝo. Kaj mi estas instruisto en ĉi tiu rondo. Mi instruas Esperanton al aliaj membroj.
Kiel vi ŝatus varbi novajn membrojn?
Unue, mi pensas, ke ni planas varbi intra interreto nome per Twittero, Instagramo kaj tiel plu. Kaj alie, ni planas presi paperfoliojn kaj disdoni ilin al novuloj.
Do ĉu estas unu aŭ pliaj kursoj de Esperanto?
Nuntempe ni havas unu kurson en unu semajno. Ĉu semajne en la merkredo un komento de la oka kaj duono.
Ĉu vi povus prezenti projektojn pri kiuj vi laboras nun?
Ni komencis okupiĝi pri la varbado de novaj studentoj, ĉar en Japanio la lernejo komenciĝos en aprilo.
Kiujn materialojn vi uzas?
Por novuloj ni uzas prese Esperanto, Nukespresso plus A nome, tiu estas tre populara materialo por enkonduko. Kaj poste ni legas multajn esperantajn tekstojn, ekzemple Uea Facida, Esperanta Vikipedio kaj la Revuo Orienta, organo de JOEI.
Ĉu via Esperanto-societo kunlaboras kun aliaj grupoj?
Jes, ni kelkafoje havas interretan komunan kunlegadan kunvenon kun la Esperanta klubo en Koreio nomata Olivo. Olivo estas la Esperanta klubo de la Universitato Hankuk pri fremdaj studoj. Kaj ili ankaŭ havas kunvenon ĉiun merkredon kaj saman tempozonon.
Care auscultantoi, porque vi povu giui la sonon de la bella japana lingvo, uno el la clubanoi salutos vin en la japana.
Varsovia Vento, hikino minasama, konbanwa.
Malfacile estis labori pri la elsendo pro temperaturo ekster la fenestro. Nun malfrua vespero kaj plu preskaŭ 30 gradoj de Celsio. Kaj en la provizora studio mankas klimatizilo.
Ĝi estas provizora. Kompreneble. No, komenciĝis somero. Kiun tie longe ni atendis fakte. Ĉu ni do?
Giuni.
Penso ni positive.
Facile diri. Tamen mi estas el la nordeca lando.
No, positive. Kio antaŭ vi?
Kio? Fragoj kaj merizoj.
Ĝuste, positiva penso. Ke se temas pri Pollando, nun venis tempo de tre bongustaj kaj aromaj fragoj.
Kaj merizoj.
Kion vi pli ŝatas?
Mi ŝatas ĉiujn bongustajn fruktojn.
Sed la polaj fragoj el kamparo, ĉe ni havas vere unikan guston, vere, karaj, tute alian ol en la aliaj landoj.
O, tion mi konsentas. Mi gustumis fragojn en kelkaj landoj. La niaj estas evidente pli delikataj kaj aromaj.
Do, vizitu Pollandon. Ĉar nun eblas fakte aĉeti fragojn preskaŭ ĉie ĉe ĉiu stratkruciĝo, kaj tiu periodo ne daŭros longe, ne?
Grandai, malgrandai, dolcegai, niam, niam, niam.
Kai char en Europon venis somero, giu, gin, giu, cara. Se nur eblas, dum la ioko, unko, haine, nur.
Esploru compreneble eventan servon por exci pli multe.
En el caso danki al if. Kai mi mencios nur pri unu el la eventoj baldaŭ pri la 43 pola Esperanto Kongreso en Bielsko Biała. Ju sekvos inter la 22 kaj la 26 de julio.
Post kiu karavane multaj esperantistoj direktiĝos al la UKO en Graz.
Exakte. Do karaj.
Agrablan eventumadon dum la someraj eventoj ĉi tie.
Kaj por ni ankaŭ komenciĝas la somera paŭzo. Do ni renkontiĝos jam aŭtune. Havu karaj.
Bonegan someron.
Kompreneble, sen pluvan. Kaj se pluvo aperos, estu varma.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis fartu bone, karaj.
Petro iris for, cun rompita cor al aina exterlando. Por instigis sin, ebriigis sin, per malmulto sablando. Nova fresha par, urboi cae peisar, shandigis laula vergoio. It's on the sea, I'm a joy. Affinché a strat, col buona resultat, precis chi on pari. Che ci drink buffet, in lasca e cigarette, li povi sempre pari. Vivo elixir, sequis la reguloi, cae faligis sen, vas al laudestin, en malhela e notuloi. Vant nun venu coraggio, che li iru re, che la solvo ne cascigia su col saggio. Sarebbe post monna, che gioio su rogliar, silentigis la crio. Le promen con te, se tio è va ben, estas qui.